Assalomu alaykum. Ofisda har kuni 10 soatlab vaqt o'tkazadigan odamning eng katta dushmani stress deb o'ylaysizmi? Xalqaro ekspertlar bundan ham jiddiroq muammolar borligini aniqlashdi. Shifokorlarning kuzatishicha, idora xodimlarining eng ko'p yurak ishemik kasalligiga duchor bo'lar ekan. Buning asosiy sababi esa yurakka qon va kislorodning yaxshi yetib kelmasligidir. Bunday holatga risoladagidek tushlik qilishni istamay, sendvichlar bilan kifoyalanish olib kelar ekan. Bilib qo'ying. Yurak ishemik kasalligida xolesterinni iloji boricha tezroq kamaytirish. Hayvonlardan olingan va to'yingan yog'larni yarim to'yingan hamda to'yinmagan yog'larga almashtirish zarur. Buterbrod tanovul qilish bilan albatta buni amalga oshirib bo'lmaydi. Noto'g'ri ovqatlanishdan tashqari, yurak kasalligiga turtki beruvchi boshqa omillar ham bor. Masalan, stressni yo'qotish va dam olish uchun hamkasblar davrasida chekish. Yana bir omil bu kam harakatlilik. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mutaxassislarining fikricha, har kuni kamida 15 daqiqa jismoniy mashg'ulotlar bilan shug'ullanish noinfeksion kasallikka chalinish xavfini anchagina kamaytiradi. Kechga borib ko'zlaringiz toliqqanini sezyapsizmi? Hamma narsani xira ko'rayotgandek bo'lyapsizmi? Buning o'ziga yarasha sabablari bor. Xonadagi quruq havo, chang va uzuq kun kompyuterda ishlash. Ofis xodimlari orasida quruq ko'z sindromi tez-tez uchraydi. Bunda ko'z ochishadi, quriydi, tez charchab qoladi. Vrachlarning maslahati shunday: ko'zni preparatib turishni unutmang. Kaftlaringiz bilan ko'zlaringizni bir necha soniyaga yoping va ko'z gimnastikasini bajaring. Ertalab jonajon ofis ostonasiga qadam qo'yishingiz bilanoq o'zingizni xorg'in his qilyapsiz. Kechqurun esa uxlashga qiynalib, u yondan bu yonga ag'darilasiz. Shundaymi? Balki siz surunkali charchoq sindromiga chalingandirsiz. Agar sizda sababsiz yuzakilik, kun oxiridagi bosh og'rig'i, uyqusizlik, bosh aylanishi, mushaklar va bo'g'imliklardagi og'riq, xotiraning yomonlashishi kabi belgilar kuzatilsa, demak, organizmingiz dam olishga muhtoj. Unutmang, o'z vaqtida to'g'ri dam olish jiddiy masala. To'g'ri dam olishga to'g'ri kun tartibi ham yordam beradi. Tun yarimigacha uxlashga yotish, ertalab 9 gacha uyg'onish, kamida 8 soat uxlash. Dam olish kuni boshqa kunlar uchun ham uxlab olaman deb o'ylasangiz, adashasiz. Ortiqcha uyqudan lanj bo'lganingiz qoladi xolos. Ofis xodimlarining taxminan 70% bo'yin va yelkalarda ham tarqaladigan umurtqa og'rig'idan shikoyat qilishadi. Buning hech ham ajablanarli joyi yo'q. Axir ular kun bo'yi bir xil holatda o'tirishadi. Ayrimlari esa oyoqlarini chalishtirib ham olishadi. Umurtqa pog'onasining qiyshayishi va bo'yin osteoxondrozining paydo bo'lishi ana shundan. Har zamonda o'rningizdan turib, yengil harakatlar qilib turing. Oyoqlarni chalishtirish ham yaxshi odat emas. Bu bilan varikozga imkon yaratasiz. Oyoqlardagi charchoqni olish uchun kechqurun kontrast dush qabul qilgan yaxshi. Bu qon aylanishini yaxshilaydi. Tomirlarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Stress ofis xodimlarini taqib etgani etgan. Uning qanday oqibatlarga olib kelishi haqida bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling. Salomat bo'ling.